Velimatin juttusilla.
Minulla on tänään vieraanani Eeva-Liisa Hurmerinta. Eläkkeelle jäämässä, tai melkein jo eläkkeellä oleva pastori, rovasti ja kirkon ihme nainen. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitos paljon. Mukava olla täällä.
Siellä sinun läksiäismessussasi leijui ilmassa semmoinen erikoinen lause, että se missä Eeva-Liisa on, niin hänen edellään kulkee aurinko ja hyvä tuuli. Ja sinut muistetaan ja tiedetään ja tunnetaan tämmöisenä hyvän tuulisena, iloisena myötäeläjänä. Mistä tämmöinen empatian kyky, ei kai se pohjalaista voi olla, vaikka olet Teuvalla syntynyt, niin se on varmaan itäisen Suomen vaikutusta luulisin.
No ei ollenkaan, ei ollenkaan itäisen Suomen vaikutusta, mutta varmaan kodin vaikutusta aika paljon, koska olen syntynyt 8 lapsiseen, tai siis meitä on 8 lasta ollut siinä lapsuuden kodissa ja villi meno.
Monesko tässä perheen lapsikatrassa sinä olet?
Nuorimmainen.
Nuorin.
Juu.
Eli 7 edeltäjää opettanut sinulle kaikenlaista hyvää.
Kyllä. Todellakin. Ja minun mielestä sillä on ollut paljon vaikutusta. Ja sitten poilaisuus, että ihan kuuluu, että kotona voidaan sanoa asiat suoremmin, mutta sitten niin kun ollaan ystävällisiä aina kaikille muille ihmisille.
Että ollaan vieraskoreita, mutta puhutaan suoraan.
Joo.
Kun savolainen sanoo, naureskelee omalle mitättömyydelle, että kelle puhuu tässä könnötteessä, sanoo lehmä kuin suohon upposi, niin pohjalainen sanoo, että en ole köyhyyden tähden koukus, vaan komeuden tähden. Eli myöskin epäonni puetaan tämmöiseen mahtailumuotoon. Onko se pohjalaista tämä?
On se, ja siis komiahan on aina komia.
Niin, eli se on pohjalaisella varmaan lähtemätöntä lajia.
On.
No kyllä kai se niin on, Eeva-Liisa, että kun on 8 lapsessa perheessä kasvanut, niin siinä oppii sosiaaliseksi ja myötäeläväksi ja näkemään toisten kannalta asioita. Eli se on hyvä lähtökohta.
On, todella hyvä.
Aika harvinainen
on.
Nykyään ihmisillä ei ole kyllä 8 lapsisia perheitä, en ainakaan muista vähän aikaa.
Ei, ja sitten siihen maailman aikaan myöskin koteihin sai tulla niinku vieraita ihan yllättäen. Eli ovi oli aina auki, joten se oli myöskin hyvä koulu. No, kohdata ihmisiä.
Kerron nyt vähän siitä kotiympäristöstä. Oliko se maalaiskylä, maalaistalo vai minkälaista, vai oliko ovet lukossa öisin?
Maalaistaloja ei tietenkään ovet ole lukossa öisin. Ja tosiaan niin maanviljelystila. Mun isä oli sodan käynyt mies ja haavoittunutkin talvisodassa ennen 5 päivää ennen kuin se talvisota päättyi. Siitä sitten tietysti aiheutui monenlaista. Hän menetti siis näkönsä vasemmasta silmästä ja sirpaleita oli ympäri pään. Ne kuvattiin sitten vasta lopussa hänen elämäänsä. Mutta todella ajattelin, että äitillä on ollut aikamoinen taakka, raskas työ. Hän ei kyllä pitänyt sitä taakkana, mutta siis tarkoitan, että hän luotsasi sitä perhettä aika pitkälle eteenpäin. Myös niin kuin, ja tuki miestään. Mutta mun isällä on ollut semmoinen usko, että ne hänen oman äitinsä rukoukset toi aikana hänet sieltä talvisodasta elossa vielä kotiin.
Eli sota ja sodan jälki on ollut lapsuuden kodissasi läsnä tavallaan. Kyllä. Hyvin vahvasti isän kautta. Ja sen kautta, että äiti joutui huoltamaan joukkoaan ilman isää.
Niin, kyllä isä siis oli
kyllä,
elossa.
Kyllä. Mutta hän oli rintamalla.
Niin, silloin, kyllä, niin. Ja äiti oli Lotta.
Niin.
Kotirintama Lotta. Mutta siis molemmat olivat aika sillä tavalla, isä on ollut hyvin kirkollinen ihminen ja hänen suvussaan on paljon kirkon rakentajia, siis konkreettisesti rakentaneet kirkkoja. Ja sieltä meidän mailta aikanaan otettiin Teuvan kirkon tiiliskivimateriaali.
Vai niin?
Filppulan mailta.
Sä olet siis oma sukua Filppula. Onko tämä pohjalainen sukunimi, yleinen Pohjanmaalla?
Ei se kovin yleinen ole, mutta todellakin on otettu talon mukaan se nimi aikanaan. Että siellähän Pohjanmaalla suvut meni taloittain. Niin kun, että aina kun tuli asumaan taloon, niin sitten otettiin sen talon nimi. Ja tämäkin on ollut talon nimi.
Ja sitten Filppulasta tuli Hurmerinta. Aina vain paranee nimi, kun menee naimisiin näköjään. Sinun miehesi aviopuolisesi on myöskin teologi.
On.
Mutta eikö häntä ole vihitty papiksi?
Ei ole vihitty papiksi ja hän on kyllä puheitakin pitänyt, mutta sanoi, että hän niissä muutamissa puheissa jo ehti sanoa kaiken.
Onko niin, että sinä puhut niin paljon, että miehelle ei jää puheen sijaa?
No kyllähän kotona haastaa minua kovasti kriittiseen ajatteluun, että kyllä meillä on hyvä semmoinen vuorovaikutus kyllä kotona. Puhetta riittää molemmin puoli.
Eeva-Liisa Hurmerilta, kerron nyt vielä vähän tarkemmin siitä lapsuuden maisemasta ja kotioloista ja siitä perhetilanteesta, missä olet kasvanut. Että varmaankin isän kristillinen pohja, ajattelun pohja ja elämäntapa on vaikuttanut siihen, että sinä olet nyt pappi.
Joo, ja vielä enemmän äidin, koska äiti oli hyvin harras ja hän koki ikään kuin semmoisen evankelisen herätyksen nuoruudessaan. Siellä oli semmoinen vaikuttava pappi, joka oli evankelisen liikkeen miehiä ja sitten nämä tyttöset kävi laulamassa hänen kanssaan seuroissa. Ja siitä se lähti. Ja se tarkoitti sitten sitä, että myös me lapset, niin mehän käytiin pyhäkoulut, me käytiin kaikki kerhot ja mitä vaan seurakunnassa on. Ja iltarukoukset äiti lauloi semmoisella tummalla äänellään.
No tämä on hauska kuulla, että sinulla on näin vahva kristillinen kasvatuspohja taustalla. Onko tämä evankelinen herätysliike vielä läsnä sinun arkipäivässäsi?
Kyllä se on, että sillä tavalla evankelinen liike, että se iloinen vakaumus tulee mun mielestä sieltä puolelta.
Evankelisessa,
armon evankeliumi.
Evankelisessa liikkeessä on sitä iloisuutta ja avaruutta. Ehkä enemmän kuin körttiläisyydessä, vaikka körttiläiset kyllä ehkä syvimmältään ovat vieläkin iloisempia, luulen. Mutta se ei ehkä näy. Niin. Se ei ole niin luonteenomaista näkyvää. No, kerro nyt vielä vähän, miten sitten kypsyit tähän teologiaan?
Joo, se tapahtui sitten niin, että rippikoulun myötä, niin sehän oli oikeastaan käänteen tekevä mun elämässä kuitenkin sitten, että se mikä oli semmoista vähän ehkä vielä pinnalla, niin se tuli syvempään. Tulin syvempään käsitykseen kaikesta ja mulla oli erittäin hyvä uskonnonopettaja silloin ja myöhemmin hän oli seurakunnan lehtori ja sitten siellä hänen luonaan käytiin nuoret aina porukalla ja kyllä hän vaikutti aika paljon siihen, että halusin ihan siihen samaan hommaan.
Eli koti ja koulu ovat vaikuttaneet sinun uravalintaasi vahvasti.
Kyllä.
No kerro vähän vielä siitä uskonnon opettajasta, kun hän oli niin hyvä, että millä tavalla hän pääsi vaikuttamaan?
Hän pääsi vaikuttamaan, että hänellä oli hieno kirjahylly siellä kotonaan. Ja me pääsimme nuoret tutkiin siellä kirjoista kaiken näköistä ja hän keskusteli meidän kanssa. Ja sillä tavalla niin kuin se oli todella hyvää ohjausta saatiin häneltä.
No tuokin kyllä paljastaa jo aika paljon, että jos uskonnonopettaja on kutsunut oppilansa kotiin katselemaan niin kirjahyllyä ja keskustelemaan, että siellä on ollut semmoinen familiaarinen, läheinen meininki varmaankin.
Ja juuri se oli mulle itselleni merkittävä, että vaikuttanut todella paljon, että siinä nähtiin, hän näki niin kuin meidän huolet ja murheet ja jakoi niitä ja muisti rukouksiin ja se on kantanut pitkälle.
Eli rukouksen voima kantaa. Eeva-Liisa Hurmerinta, ehdottiko joku sinulle teologista tiedekuntaa ja papin uraa vai miten se sitten kiteytyi tämä tai kypsyi tämä ajatus? Tuo tausta kertoo siitä, että lähtökohta on todella vahva ja hyvä, mutta sanoiko joku ääneen?
Ei sanonut, että siis se vaan tuli sillä tavalla, että mä esimerkiksi hauskuutin kavereita silleen, että mä tein papin liperit silloin 15-16-vuotiaana ja hauskuutin heitä sillä. Mutta mulla oli ihan oikeasti niin kuin sisäinen palo siihen hommaan ennen kuin sitä oli. Siis 70-luvun alussa jo se tuli niin nuorena se palo, että pappi mä tahtoisin kyllä olla, mutta ei ole mahdollista.
Aika hauska juttu. No, minä vuonna sinut vihittiin papiksi sitten?
No se oli 1989.
Niin.
Eli 88 vihittiin ensimmäiset papit ja seuraavana vuotena.
Ehditkö olla teologina seurakunnassa ennen pappisvirkaa?
Lehtorina olin Helsingin seurakuntien kasvatusasian keskuksessa ja hoidin sairaalapyhäkoulutyötä. Johdin sitä 8 eri tämän Helsingin alueen sairaaloissa ja laitoksissa.
Sinulla on monipuolinen kokemus. Olit Pakilassakin seurakuntapappina.
Kyllä, juu.
Mutta sitten enemmän kyllä Kalliossa. Kyllä sinut tunnetaan Kallion pappina.
Näin on.
Eli tulit Kallion seurakuntaan vuonna 2012 ja ehdit olla yli 30 vuotta Kallion seurakunnan pappina.
Juu, se on pitkä aika. Ja toisaalta se on näyttänyt siis miten seurakuntatyö on muuttunut. Eli meillä oli piiritoiminta, meillä oli semmoinen aluejako ja aluetyö, ja sitten me tehtiin aluetyössä lapsista vanhuksiin. Kaikki ikäryhmät kuului siihen työn tekemisen kohteiksi tavallaan, että eli ei ollut mitään semmoista, että tehdään pelkästään kasvatusta tai jotakin tämmöistä, vaan kaikki ikäryhmät kuului.
Mikä alue sinulla oli silloin?
Mulla oli silloin aluksi? Merihaka ja sitten oli Suvilahti myöhemmin, Kinaporin alue.
Siinä aikaan oli vielä Suvilahdessa oma kappelikin ja Merihassa oli oma toimipiste seurakunnalla.
Kyllä.
Ja meininki oli vähän erilaista kuin nykyään. Kumpi oli parempaa aikaa? Siis se, että oli tämmöinen kokonaisnäkemys vai alue, oli uskottu sinulle piirialue,
niin.
vai se, että ollaan nykyisessä muodissa, mallissa?
No silloin se piiritoiminta myös toimi,
niin.
Eli se oli vahvaa 90-luvun alussa, mutta sitten huomattiin siis 90-luvun lopulle tultaessa, että ne piiritoiminnat, ne sillä tavalla niin kuin surkastu,
niin.
että jotain oli tehtävä. Ja mun käsittääkseni sitten 2000-luvulla alettiin niin kuin ajattelemaan tälleen, että voisi niin kuin kutsua vähän muitakin kuin niitä, jotka nyt käy jo piireissä. Ja ne piirit pitäisi saada hoitamaan itse itsensä tietyllä tavalla, että vähän niin kuin niitä luotsataan vaan. Ja sitten etsitään jo niin kuin laajemmin seurakuntalaisia ja ihmisiä, joita ei muuten tavoiteta.
Muistan silloin 70-luvulla, kun olin Kallion seurakunnan kappalaisena, niin Merihaassa oli aika monenlaista toimintaa. Oli muun muassa ihmissuhderyhmiä.
Oli.
Ja erityyppistä kontaktipintaa siellä asuvien kanssa.
Ja siellä muuten käynnistettiin Esa Siljämäen toimesta silloin tämmöinen ryhmä, jolle opetettiin tietokoneen käyttöä.
Jaha.
Et kun silloin, kun ne oli uudet systeemit, niin niitä opetettiin, eli joku pankki lahjoitti meille vanhat tietokoneensa ja niitä sitten otettiin käyttöön ja käynnistettiin kursseja siellä.
Eli merihakalaiset olivat vähän muita enemmän opissa.
Näin oli.
Hyvä. Kymmenisen vuotta kappalaisena. Kerro nyt, minkälaista on ollut olla noin pitkän aikaa saman seurakunnan pappina. Kaikki muut ovat varmasti, kirkkoherrat ja työtoverit ovat enimmäkseen muuttuneet siinä, ja seurakuntalaisetkin, mutta sinä vain olet ollut.
Joo, en vaan minä ole ollut. Siis siellä oli pitkään pappeja ja työntekijöitä, jotka on pysyneet, mutta nyt on tullut sitä muutosta, että nyt on vaihtuvuutta, ja jossakin vaiheessa aina niin tapahtuu, koska jos ollaan pitkään jossakin samassa työssä, niin sittenhän se vaihtuvuus tulee jotakin kautta, kyllä. Kyllä, tapahtumaan. Mutta mä koen, että se on tärkeää, että seurakuntalaiset tuntee työntekijöitä ja että on pysyvyyttä sillä seurakunnan työllä ja meidän tavoitteet, ja se tunnettuus on tärkeä ja jatkuvuus. Että se on yksi hyvin, hyvin oleellinen osa tätä työtä.
Se vanha malli, seurakunnan olemuksen malli on, että on paimen ja lauma. Eli ja lauma tuntee paimenensa ja yhdessä mennään eteenpäin.
Ja sitten kun pitkän ajan on ollut, niin tietenkin tapahtuu myös sitä, että siinä koko ajan siinä seurakuntalaiset vaihtuu. Silloin kova muutto oli Kalliossa koko ajan. 4-5 000 vuodessa vähintään vaihtaa seurakuntaa. Ja sillä tavalla se on aina uutta porukkaa myös siellä.
Sisäinen muuttoliike on suuri haaste seurakunnan Kyllä. työntekijöille, koska sinä joutuu aina luomaan tavallaan alusta kontaktit ja suhteet ja luomaan sen ilmapiirin.
Ja juuri muuttaneiden illat olisi aika tärkeitä seurakuntatyön sellaisia kokoontumistilaisuuksia, joissa voisi tutustua vähän uusiin ihmisiin.
Näin kauniisti ja lämpöisesti puhuu Eeva-Liisa Hurmerinta, jolla on yli 30 vuoden kokemus Kallion seurakunnan työntekijänä. Mikä on ollut seurakunnan pahin tai kovin haaste tänä aikana, kun äsken me kerroit siitä, miten muuttoliike on tuonut monenlaisia uusia haasteita. Miten vastata kriisiaikoina seurakunnan työntekijänä tilanteisiin?
Joo, se onkin kohtalon kysymys varsinaisesti. Siis se tavoitettavuus, ihmisten tavoittaminen on oleellinen kysymys, ja miten kaupunkiseurakunnat yleensä tavoittavat sekä jäseniään että muita alueella asuvia on kohtalon kysymys. Ja siihen tietysti on satsattu monin tavoin yhä, satsata ja koko ajan sitä mietitään strategisesti ja vaikka miten. Mä ajattelen, että se oleellinen asia on kuitenkin se, että miten me kohtaamme ihmisiä ja miten seurakuntalaiset otetaan osallisiksi siitä työstä ja toiminnasta myöskin vapaaehtoisina mukaan. Ja nyt jos resurssit yhä vähenevät, niin työntekijäresurssitkin, niin se tarkoittaa, se on toisaalta voi olla ihan hyväkin asia siinä mielessä, että yhä enemmän luotettaisiin siihen vapaaehtoisten panokseen seurakunnassa.
Muistan jossakin yhteydessä sinulta lauseen, että vaikeina aikoina seurakunnan perustyö korostuu. Mikä on sitä perustyötä?
Joo, se on Jumalan palveluselämät,
niin.
Hartaudet, toimitukset, kaste, ehtoollinen, vihkimiset, hautaukset. Ja niissähän tavoitetaan mieletön määrä ihmisiä ja heidän kohtaamisensa on tärkeä, oleellinen asia, että pystytään välittämään semmoista Jumalan rakkautta, lämpöä ja lempeyttä. Ja sitten samalla olla kutsuvia, että pystyä kertomaan siitä, että mitä seurakunnalla on myös tarjota.
Tuo on aika hyvä kiteytys, että voi tarjota seurakuntalaiselle rakkautta, lempeyttä, yhteyttä, huomatuksi tulemisen iloa. Sinä olet varmaan tämän alan mestari. Ainakin minulla on sellainen käsitys, että aina kun sinut kohtaa, niin tulee väkisinkin hyvälle tuulelle. Mistä se johtuu? Ja ei se voi siitä lapsuuden kodista pelkästään johtua. Onko sinulla joku tämmöinen erityinen armolahja? Myönteisyyden armolahja?
Joo, siis mä ajattelen näin, että minun on vaikuttanut hyvin paljon siis aikanaan logoterapian perustaja Viktor Franklin, hänen ajatuksensa siitä, että jos mä olen esimerkiksi vaikeuksissa, niin jokainen voi välillä olla ja meillä voi olla hirveitä kärsimyksiä, jotka ei pinnalle edes näy, mutta silloin kun me olemme äärimmäisissä pulmissa esimerkiksi, niin me voimme vielä, Viktor Frankl sanoi, että voimme valita vielä sen asennoitumisen, miten me sen otamme vastaan.
Tuolla filosofian puolella usein korostuu monen filosofin kokemuksena se, että ihminen ei ole kykenevä muutokseen ennen kuin on pakko. Ennen kuin tulee kriisi, ennen kuin tulee vastoinkäymisiä ja silloin kun joutuu semmoiseen tilanteeseen, että on seinä vastassa, niin sitten ihminenkin alkaa muuttua. Mitä sanot tästä filosofista näkemyksestä?
Nyt tuli semmoinen näkemys, että huija.
Niin.
Mä ajattelen, että joo, on niinkin, että joskus se pakko on se, joka ajaa ihmistä muutokseen.
Niin.
Ja kriisit, joissa on aina vaihtoehtona se, että menee hyvään suuntaan tai huonompaan suuntaan, ne on niitä vedenjakajia, jolloin sitten niin kun ihmisellä on vielä se valinnan mahdollisuus. Kenellä on. Siis mä väitän, että kaikilla ei välttämättä edes ole valinnan mahdollisuutta, että alun perin on ollut, mutta sitten mahdollisuutta ei välttämättä ole, kun elämän vaiheet on jo vieneet niin pitkälle.
Eli on vaikeaa sitten tehdä muutosta, jos on menty vähän ohi muutosaikojen.
Mutta ajattelen, että siis kärsimyksellä sinänsä, niin se ei ole sinänsä itse tarkoitus. Mä ajattelen, että tarkoitus on siinä, että Jumala kohtaa meidät siinä kärsimyksessä ja se luo sen tarkoituksen.
Näin puhuu kokenut pappi Eeva-Liisa Hurmerinta ja sinulla on niin pitkä papin ura nyt takana. Mikä on ollut tässä sinun työssäsi kaikkein tärkeää?
Tärkeintä on ollut minulle aina se rukoustyö.
Niin.
Koska siis ihmiset, jotka tulee kirkkoon, he etsii, ei ne minua välttämättä sieltä osaa etsiä, tai yleensä työntekijöitä, vaan he etsii myös Jumalaa. Ja sen tunnistaminen niin kuin on ollut mulle löytö. Nimittäin 10 vuotta tai 12 vuotta Kallion kirkossa pidettiin rukousiltoja ja toimin niissä usein puhujana ja sitten myöskin sielunhoidossa. Ja siellä oli valtava väkimäärä ja valtava jono sinne sielunhoitoon. Se tarkoitti sen yksittäisen ihmisen kohtaamista siinä, kun se jono odottaa siellä, että piti kiteyttää tämän ihmisen aika nopeasti se sanottavansa. Ja minun piti myös kiteyttää, mitä minä hänelle sanon siinä tilanteessa ja mitä me jaamme ja miten me viemme myöskin nämä asiat Jumalan eteen. Ja mä väitän, että se auttavin osa sitä oli se kiteyttäminen. ja toisaalta se, että mentiin Jumalan eteen ja kaikki vielä yhdessä niin kuin kannettiin siihen alttariin.
Sinut tunnetaan semmoisena lempeänä sielunhoitajana, joka empaattisena ja lempeänä sielunhoitajana. Millä tavalla olet tähän sielunhoitajan tehtävään koulintunut ja mistä olet ammentanut näkemyksiä?
Niin kuin mä tuossa mainitsin, tämä logoterapia on ollut aika oleellinen ja siellähän siis Viktor Frankl oli itse keskitysleirissä.
Kyllä.
Ja sieltä selvisi ja juuri ne ääriolosuhteet ovat aina jotenkin ja kriisit kiinnostaneet, miten ihminen niissä selviää. Ja se on vaikuttanut. Siis sitten tietysti tämmöinen ratkaisukeskeinen terapia on erittäin hyvä teologinkin tuntea.
Eli olet siihenkin perehtynyt. Kerro vähän lyhyesti, mitä on ratkaisukeskeinen teologia tai terapia?
No se on, että ensinnäkin, ettei ikuisuuteen asti käydä keskusteluja, vaan että sanotaan, että 5 tai 10 kertaa tavataan. Ja se on juuri sitä, että pyritään auttamaan siinä, mikä nyt on se pulma.
Eli akuutein asia nostetaan ensimmäisenä pöydälle.
Kyllä.
Ja sitten ruoditaan sitä ja etsitään siihen.
Usein sielunhoitajana on huomannut sen, että keskustelu saattoi kestää sen vajaan tunnin ja sitten se loppuosa olikin rukousta. Eli rukous on niin oleellinen osa sielunhoidon ydintä, että sitä ei pitäisi, meidän pappien ei yleensäkään pitäisi niin kuin lähteä vaan keskustelemaan, vaan meidän tarvitsisi muistaa, että se viedään Jumalalle yhdessä.
Minkälainen käsitys sinulla on? Onko meiltä pallo karannut vähän seurakuntatyössä, että me emme tähän hengelliseen spiritualiteettiin tarpeeksi syvälle kouraise?
Minusta on. Tapahtunut.
Eli voisi ainakin tehdä parannusta.
Kyllä.
Sinne, että keskitytään enemmän ongelman ja elämän ytimeen.
Ja nimittäin, siis monet uskon kysymykset, ne on itse asiassa elämän kysymyksiä ihan laajemmin. Ja taas niin kuin elämän kysymykset tulevat lähelle ihan näitä meidän keskeisiä uskon kysymyksiä. Elämän tarkoituksesta usein puhutaan ja kärsimyksen merkityksestä ja kaikesta tällaisesta. Eli kaikki ne kuuluvat yhteen, on kuin yhdessä samaa pakettia.
Sinulla on tässä sielunhoitotyössä myöskin työnohjaajan koulutus ja kokemus. Miten tärkeää on työyhteisön ilmapiiri työssä jaksamisen kannalta?
Se on äärettömän tärkeä. Nimittäin varsinkin tällaisessa työssä, missä me kohtaamme ihmisiä, joilla on surua, murhetta, aina niitä tunne-elämän asioita, ilojakin, niin silloin olisi erityisen tärkeää, että meillä myös seurakunnan sisällä työyhteisössä on se tietynlainen semmoinen kannustava tunneilmapiiri, että on mahdollista puhua myös vaikeista asioista. Sitä tilaa ei välttämättä sieltä löydä. Ja se johtuu siitä, että yhä enemmän niin kuin hallinto paisuu, asioita ratkaistaan nopealla aikataululla ja tosiaan mennään eteenpäin niin kuin junan suurin piirtein. Emme ehdi pysähtyä työntekijöiden kohdalle ja kysyä, mitä kuuluu, miten menee. Eli ihan tuommoisia perusasioita voi harrastaa.
Eeva-Liisa Hurmerinta, sinulla on niin paljon kokemusta ja viisautta ja seurakuntaelämän näkemystä. Mitä haluaisit nyt muuttaa meidän kirkossamme ja seurakuntaelämässä, jotta saataisiin uutta intoa ja kukoistusta?
Joo, tavallaan siellä on niitä ituja.
Niitä on.
Joo, eli mä ajattelen, että pelkästään ei riitä se, että puhutaan asioista tai se pelkkä julistuskaan ei riitä, jolla ei ole rinnalla, että mitä tehdään. Siis ihmisten asioiden hyväksi tai miten heitä kohdataan. Se pitää olla aina niin kuin sekä käsi kädessä kulkea nämä asiat. Ja ajattelen, että siitä semmoisesta hallinnollisesta puolesta meidän pitäisi saada ketterämmäksi. Siitä jo aikanaan eräs piispa puhui, Teemu.
Niin.
Ketterämmäksi sitä hallintoa, mutta se on hyvin vaikea muuttaa. Että sitten saisimme resursseja paremmin kohdentumaan siihen seurakuntalaisten ja niiden, joita tulisi tavoittaa muitakin ihmisiä, niin heidän kohtaamisiinsa.
Hallinnon pitäisi olla tukena seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntaelämän tukena ja kannustajana ja auttajana, mutta usein saattaa käydä niin, että siitä on tullut kahle. riippakivi ja sitä vaan täytyy raahata mukana.
Joo. Mutta, ja kokemus kertoo, siis kokemuksen rintaanella voin sanoa, että siis aikaisemmin oli niin, että kirkkoherra keskittyi eniten hallintoon.
Niin.
Se oli yksi ihminen, tosin hänellä oli hirveä työtaakka sitten, mutta nykyään se on jakautunut, hallinnolliset asiat jakautuu melkein vähän sinne sun tänne työntekijöille. Eli laajenee ja silloin se on pois siitä ihmisten kohtaamisesta. Ja tämä on muuten ilmiö aika monella muullakin alalla.
Varmasti. Kiitoksia, että annoit aikaasi ja toivotan sinulle siunausta, voimaa ja intoa ja niitä aurinkoisia, hyvän tuulisia hetkiä myöskin eläkevuosisi. Ja kiitos tästä ohjelmasta. Mitä haluaisit sanoa siunatuksi lopuksi Radio Dayn kuuntelijoille?
Haluan sanoa jotain lähetyksestä, sillä se on ollut mulle äärettömän tärkeä koko tämän ajan. Ja siitä, että kun Jumala ei ole mitenkään kaukana ja saavuttamaton, vaan hän on tosiaan joulun Herra ja hän on tullut meidän keskellemme, Immanuel, Jumala meidän kanssamme, niin se on todella suuri sanoma. Ja hän siis pitää huolen kärsivistä ja kaikista niistä ihmisistä, jotka elämässään kohtaa uhkaa ja vaaroja ja jopa vakavaa vainoa. Ja niitä on 260 miljoonaa kristittyä noin, jotka eivät voi ilmaista uskoa Kristukseen vapaasti ilman syrjintää tai sitä vakavaa henkeen kohdistuvaa uhkaa. Ja heitä elää tälläkin hetkellä Lähi-idässä lähellä niitäkin seutuja, joissa Maria ja Joosef kerran elivät. Heitä meidän tulee muistaa.
Kiitoksia tästä kannustavasta rohkaisusta. Siunausta ja voimaa sinun elämässä. Kiitos.
Kiitos.
Nelimatin juttusilla.